Det er kjekt å være. Jeg tittet akkurat på kalenderen før møtet begynte her nå, og så sist gang jeg var her, så preket jeg hos dere først, tror jeg, og så var jeg på menighetsårsmøte på Herre etterpå, var det ikke sånn? Dere sa til dere, og da ble vi stemt inn som pastor på Herre, så nå jeg pastor der ute. En fantastisk menighet med masse potensiale. Halleluja. Det er to typer mennesker i verden. Det er de som fra Fredrikstad, og de andre, nei da. Nei, ikke da. Det er de som betaler full pris, og så er det de som går og så ser potensialet for å lov til å være med på verdiveksten. Er det riktig, Gronita? Du jobber i bransjen. Du kan gå ut, og så kan du finne den mest perfekte menighet, den mest perfekte plass, og så kan du gå inn der, og kanskje få lov til å synge i koret. Og hvis du går inn som leder der, så kan du si at odds er rimelig store, for at det kanskje ikke går så veldig bra videre, ikke sant? Så sier de at ja, det var fantastisk at jeg heter Paul kom, men da har det gått nedover, ikke sant? Men nå har vi funnet en, og jeg var veldig skeptisk på å gå inn på Herre, det skal jeg innrømme. Det er bare gamle mennesker der. Halleluja. Nå snittalderen 75, og det var etter at vi meldte oss inn. Neida, det var ikke det da. Ikke skyld så ille. Men det en del eldre mennesker der, og jeg var litt skeptisk. Men så kom jeg ut der og hadde to møter, og jeg så at det var fantastiske mennesker. Og det spiller ikke noen rolle om du 90 år, eller om du 9 år. Bibelen sier at det er håp om herlighet Kristus i oss, i Bibelen. Amen. Så det spiller ikke noen rolle hvem du det handler om Gud i deg. Og som jeg sier, jeg ba over det, og jeg kjente fantastisk det ute på Herre. Det masse muligheter. Det kan gå oppover. Det kan sikkert gå nedover også, men... Det var en som sa til meg en gang. Det kan gå sånn. Han ble en kamerat av meg. Han sa alltid det. Det kan gå sånn. Han levde hele livet sitt helt sånn på kanten sånn. Det kan gå. Han ble 32. Nei, det er ferdig. Men jeg skal breke en breken her i dag. Og det har jeg faktisk gledet meg til. Jeg har privilegium å få lov til å reise litt rundt og sånn jeg også. Men det er ting som virkelig ligger på mitt hjerte, som jeg har lyst til å dele med dere, og som jeg tror er først for meg. Alle mine prekene er først for meg. Og så får jeg lov til å preke det til andre, og hvis du får noe ut av det, så kan det hende det for deg. Jeg tror faktisk det for deg også. Jeg jobber, som jeg har sagt, veldig mye med ungdom. Jeg har mye sånn preket på ungdomskonferanser og mye ungdomsmøter og sånn. Og det viktigste i et menneskes liv, det å bli frelst. Det å bli født på ny. Det å sikre hjemmereisebilletten, for å tilgi din synd, og få lov til å komme til himmelen når du dør. Amen. Og så sier vi alltid, det overnaturlige livet, det starter ikke når du kommer til himmelen, det starter i det sekundet Gud flytter inn i deg, og du blir en bærer av Gud selv. Amen. Det kjempebra. Men om Erik hans favorittemne jeg kan ikke si det ordentlig, apologetikk. Ja. Det så kan jeg si mitt favorittemne, det jeg elsker vekkelsehistorie. Jeg liker å lese hva som skjedde før og sånn. Og jeg var en som sa en gang at de som ikke lærer seg historien, de dømt til å gjøre de samme feilene en gang til. Ikke sant? Og derfor liker jeg litt sånn her gammeldags. Jeg kanskje ikke i stil, men i innhold så jeg gammeldags, erkekonservativ pinsepredikant, halleluja. Og skeptisk til folk som ikke spøtter når de prater. Det må være litt sånn. Sånn må det være. Men hvis du har med deg Bibelen din da, så skal jeg lese, så kan du bare slå opp der mens jeg prater videre. Det i Lukas 18. Det er noen ganger så glemmer jeg, for jeg som jeg preker på en del søndagsmøter, men også en del ungdomsmøter. Og noen ganger hvis jeg blir litt ivrig, så glemmer jeg, hvor var vi hen nå igjen? Nei, nå du ikke på ungdomsmøter, Pedersen. For jeg har større rammer på ungdomsmøter enn jeg har her. Da, så det. Geir, det var veldig bra å høre deg. Veldig fint også for folk som setter seg inn i ting. Jeg har kommet til det at man behøver ikke være ekspert på alt selv. Man må bare kjenne noen som det, ikke sant? Og en god leder, han trekker til seg folk som flinkere enn seg selv i de ulike tingene. Det var veldig opplysende, veldig bra å høre deg. Så det bra. Men så leste jeg en bok hjemme av Levi Petrus. Skal jeg ta hele det jeg leste der, men det slo meg. Og jeg kjente Gud talte til meg, men det her var en eldgammel bok som Levi Petrus har skrevet. Dere har hørt om Levi Petrus? han var kameraten til Barat, vet du. Barat var i Norge, og Levi Petrus var i Stockholm. Og en dag så ble Levi Petrus intervjuet av en journalist. Og så sier han journalisten til Levi Petrus, altså, du holder på her i en pinsemenighet i Stockholm, og hvis du ser på Europa, da, så går det nedover i kirkelandskapet. Det blir mindre og mindre menigheter. Flere og flere folk blir humanistiske. De blir, går vekk fra menigheten. Du har fremmede religioner som kommer inn. Nå snakker vi 100 år siden, altså. På begynnelsen av forrige århundre. Ikke sant? Sier han journalisten til Levi Petrus. Og så sier han journalisten, hva er det som får deg til å tro at dere skal lykkes her i Sverige? Ikke sant? Og noen ganger, så, jeg vet ikke om du har vært i den situasjonen noen ganger, så føler du det at du tror på Jesus, du tror på vekkelse, du tror på den hellige ånd, men noen ganger så skriker omstendighetene mot deg. Halleluja, det er seier, vet du, ikke sant? Og så sitter du midt opp i, det ser ikke alltid like greit ut rundt deg. Er det noen som forstår hva jeg prater om? Eller er det bare jeg som har det sånn? Og da sier Levi Petrus det, det som kommer til å forandre Sverige, det som kommer til å forandre Europa, det er troen på seier, sa han. Altså seierstro. Og for meg så ble det sånn her superviktig at som jeg sier, du har jo troen. Du har troen til å bli frelst. Det er det viktigste i hele verden. Og jeg, når jeg preker, så er det 90% av mine prekene handler om at du må bli frelst. Du må bli, få tak på Jesus, starte denne relasjonen med Jesus, komme til himmelen, starte det overnaturlige livet, ikke sant? Men så tenkte jeg, har jeg misset et viktig element? Altså, troen på seier. Hvis du slår opp i Bibelen din i Lukas 18, skal jeg lese starten for deg her. Det er Jesus som forteller her. Så fortalte han dem en lignelse om å alltid være utholdende i bønn og ikke bli trette. Han sa, i en by så var det en dommer som ikke fryktet Gud eller tok hensyn til noe menneske. Det var en enke i denne byen, og hun kom til ham og sa, hjelp meg å få rett mot den jeg er i strid med. Til å begynne med ville han ikke, men til slutt så sa han til seg selv, selv om jeg hverken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, vil jeg hjelpe henne til å få rett for denne enken plager meg, ellers vil hun slite meg ut ved å stadig komme hit. Så sa Herren, hør hva denne urettferdige dommeren sier, og skal ikke Gud skaffe sine utvalgte deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han ikke tålmodig med dem? Jeg sier dere, han skal skynde seg og gi dem deres rett. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden. Og jeg har alltid tenkt sånn at, jeg leste her mange ganger nemlig, så jeg tenker at, ja, vil han finne troen på jorden? Vil han finne noen som er frelst? Tenker jeg. Har du tenkt sånn? Om vi ikke rekker på han da. Men jeg har tenkt sånn at, vil han finne noen som er frelst? Eller er det bare sånn, salig er du lille jord, liksom? Skjønner du hva jeg mener? Men her så tror jeg ikke det handler om troen for å bli frelst. For jeg tror, som jeg sier, for meg så er det veldig viktig at ja, du må bli frelst og få mennesker frelst. Og forrige her så var vi med 10 ungdommer i Lyngdal, og jeg synes det er helt fantastisk. Men du skjønner, fra å bli frelst, så kan ikke jeg få mennesker frelst, ren rettferdig, himmelen verdig, og sitte der og vente til Jesus kommer tilbake. Vi må ta mennesker et steg videre. Jeg må et steg videre. Skjønner jeg, det er først min preke, og så får du lov til å være med på det. Noen ganger så tror vi Gud for å overleve når Gud har kalt oss for å overvinne. Ikke sant? Og her står det, troen på seier. Og Levi Petrus sa det her, og noen ganger så føler jeg som en litt, noen ganger så har jeg lyst til å si ting, så er det lettere å sitere andre som sier det, for da tar jeg liksom litt sånn brodden ut av det, hvis folk ikke er enige med meg. Men Levi Petrus sa, for 100 år siden så sa han det, Gud har gjort seg avhengig av vår innstilling og vår holdning. Ikke sant? Jeg tenker, Gud er allmektig. Gud kan frelse hele verden. Men alt som skjer på denne planeten, på denne jorda, kommer til å skje i og gjennom mennesker. Og hvis ikke du og jeg gjør det, så skjer det ikke. Og Gud reiser ikke opp et team fra Australia eller Amerika. Eller, det kommer masse afrikanere hit forresten, som har de har tro på seier, altså. Fantastiske mennesker. Men du skjønner, Gud har gjort seg avhengig av vår innstilling. Og jeg tenkte, kjære Gud, hvor mange ganger har ikke jeg bedt, kjære Jesus, må du hjelpe oss i dag, må du velsigne barna mine, velsigne huset mitt, og som be for regningene dine, må ikke be for regningene dine, heller som be imot regningene dine, men du ber om å overleve, liksom. Men det eneste som dummere enn å gjøre en feil, vet du hva det for noe? Jeg fortsetter å gjøre en feil. Det veldig dyp undervisning vi har her. Så hvis du har gjort noe teit, så slutt med det da, så begynner du å gjøre riktig. Det er jo ikke verre enn det. Men jeg kjente at jeg måtte korrigere meg litt, så jeg tenkte at jeg må ha tro på seier. Jeg må ha tro på at det, på Herre så er vi har grunnlag for vekst, for å si det sånn. Det er 1400 mennesker som bor på Herre. Og jeg tenker, jeg kan ikke sitte her og be, ja, kjære Jesus, hvis jeg får 10% av Herre, halleluja! Da har vi en stor menighet, vet du, 140 mennesker og fine reier. Det er litt kjipt for de andre 90% da. Hvis vi skal være helt ærlige. Ja, vi må gå for alle. Ja, men tenk deg sånn, hvis jeg hadde vært en av de 90, ja, fantastisk, 140 fred, ja, veldig bra. Kanskje vi gikk opp til 280, wow, skjønner du? Ja, fint. Men det er noe kjipt hvis du er blant de 80 som blir igjen. Jeg må tenke sånn, jeg må tenke, vi går for en til. Skjønner du? Jeg ble frelst 23. februar 1992, og jeg er så takknemlig for at jeg fikk lov til å bli frelst. Jeg fikk lov til å bli frelst for at menigheten ba, to menigheter ba for meg, og en rettferdig menneskespenn frigjør stor kraft, står det. Jeg tror på det der. Jeg har syndenød. Vet du hva jeg... Syndenød er noe som jeg vet ikke om noen har vært på et møte en gang uten å være frelst, men det er grusomt. Og du, nå var det du som begynte med humanistisk, jeg bare tar det litt rann, men i vår humanistiske måte å tenke på, så sier vi, ja, men kjære, har du det vondt, gutten min, har du det vondt, jenta mi? Jeg hørte en dame som sa i menighet, jeg skal ikke si navnet på henne, hun sa at huet mitt, vet du, det fungerer meg, det er uten filter, men hun sa, ikke vær så bekymret for den synda di, sa hun. Vær bekymret for synda di, for den kommer til å ødelegge deg. Og jenta hadde det vondt, og gråt, og levde i et samboerforhold, ikke sant? Og gråt på møte hver gang, og hadde syndenød. Og så kommer det tante, og så kanskje, ikke vær så bekymret for den. Gud forstår. Nei, Gud ga oss syndenød, så hun skulle omvende seg, så hun skulle få det bedre. Gud, det kommer ikke masse regler i bu for å døtte deg ned. Han klarer seg rimelig bra. Jeg har hatt syndenød. Og jeg har fått lov til å bli frelst. Og jeg er så takknemlig for at jeg ble frelst. Og jeg tror at Gud reiser opp en menighet som sier, vi går for hele pakka. Halleluja. Skjønner du? Som ikke går for smule, men sier, vi må bare gå for hele pakka. Og når vi preker, når vi offer oss, så måten vi tenker på, så har vi tro på seier, eller har vi tro på kamp? Og jeg kjente Gud tok meg der. For måten jeg tror på, måten jeg tenker på, det kommer til å gjennomsyre alt jeg sier og alt jeg gjør. Og Gud trenger mennesker som går for seier. Seierstro, sa Levi Petrus. Gud har gjort seg avhengig av oss. Og så ikke jeg som har en leksjon med her med dere i dag, men til og med så når Gud vil ha noe gjort her, så inspirerer han oss til å be i tunger, så vi ber om ting som ikke vi vet, for at Gud må ha det gjennom her, for det må skje gjennom oss. Men du skjønner, det som skjer i dag, er at menn og kvinner, gutter og jenter, akkurat som deg og meg, bare får en liten sånn en, vi begynner å se alvor i det, så ja, vi går for hele pakka. Jeg har vært på møter der, hvor noen sang en sang en gang, at Herre, når andre du velsigner, gå meg jeg forbi. Skjønner du? Kjære Gud, du må ha hele pakka. Du kan ikke overleve, du må overvinne. Du må komme ut av det at, kjære Jesus, la meg klare den dagen her. Men si, kjære Jesus, du hørte man finnen, det var ikke helt i teksten, men jeg må ta det likevel. Så de var ute og hogde ved, for det gjør mange finner, i hvert fall den finske skauhøgerne. Og så kom det en svær bjørn ut av skauen, og finnen dette ned på benet, sånn, kjære Jesus, han, om ikke du hjelper bjørn nå, skal du se en reell fight, sa han. Men noen har en innstilling her, vet du, skjønner du? Men det har liksom en måten du prater på, måten du offerer deg på, så jeg, come on, skjønner du? Men den troen på seier, den smitter. Amen. Jeg tror på det der, altså. Jeg kjente Gud tok meg. Så vil Gud finne troen på jorden, så handler det ikke om troen på å bli frelst, troen på mitt mirakel, min helbredelse, men troen på gjennombrudd, vet du. Amen. Det kom, kjenner du? Du skjønner, det som har gjort meg så frimodig, at jeg helt tatt våger å preke. For Bibelen sier at den som har øre å høre, han hører hva ånden sier til menigheten. Så noen ganger når jeg preker, så kjenner jeg i øya dine, vet du, ja, han har sagt det meg også, han har sagt det meg også. Ikke sant? Det handler om hva Gud sier til meg, som jeg sier til dere, det er katolske systemet, det. Men vi tror bare Gud taler, så kjenner ja. Og så ser du brødre og søster og sier, ja, de er like gærne som meg. Vi går for hele pakka. Det handler ikke om hvem du er, hvor du kommer fra. Det handler om håp om herlighet Kristus i deg. Og Herrens øyne far over hele jorden for å kraftig støtte den som er helt med ham i sitt hjerte. Amen. Og jeg er pastor på Herre. Ja, men noen ganger så tenker du sånn at ja, hvis du er som er pastor i Philadelphia eller OKS, så, ja, du må gå for de store ting. Ja, men jeg er pastor på Herre. Vi går for hele pakka, liksom. Så jeg liker liksom, jeg liker folk med guts, jeg vet. Så som ikke er sånn her, bekymret med så mange sånn, ja, men hva om vi, ja, men om vi vinner da. Det kan gå. Kjære Gud, altså. Og tro er nå. 2. Korinterne 6 står at i dag er frelsningens dag. Du skjønner, nå snakker jeg ikke om her nå, men en annen menighet som jeg har vært i, så er vi så veldig bra på. Jeg kan si, jeg er fostret opp på livets ord. Fantastisk, jeg skal ikke si noe feil om dem. Men jeg mener som så her, er du i en kristen virksomhet, om du er leder, eller som hva din rolle er, så har vi tre oppgaver. Det er å gjenkjenne gaven, fremelske gaven og forløse gaven. Ikke sant? Og fantastisk det var, ikke misforstå meg, men vi skulle bli utrustet til vekkelse, vet du? Utrustet, ikke sant? Kjempebra, men nå ble utrustet 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, og så kommer predikanten igjen, det 10 år, ja, dere må utruste dere, sent, ja. Og så, hør på meg nå, ingen sier noe, for alle sitter og smiler, for vi er veldig høflige, ungdommer er ikke så høflige som dere, men vi er høflige, vi smiler og sier, ja, halleluja, utrustning, vet du. Hvis du hadde gått på kjøreskolen 1 år, 2 år, 3 år, og aldri får lov å kjøre bil, da blir det et blåser i hele, jeg tør å leie meg en film i stedet, liksom. Og i hvert fall se noen kjøre bil. Og så kommer det sånn for å hatte hit til Haiti. Haiti, å, så fantastisk det er der nede. Ja, men Gud er Gud. Men de har ikke skjønt at du skal utrustes, du må stå på nå. I dag er frelsningens dag. Amen. Vi skal utruste oss, ikke misforstå meg, men vi skal få lov å kjøre bil også. Ikke sant? I dag, om noen hører hans trøst, i dag er frelsningens dag. I dag må du gå for det. Amen? Du skjønner, det er så litt som skal til for ditt gjennombrudd, eller om du får bli der du er. Jeg skal fortelle deg litt. Noen ganger er det så litt, for du går sånn, til du går sånn. Forstår du hva jeg mener? Noen mennesker så går vi sånn, og andre så går vi sånn. Så lite skal til noen ganger. For noen skal du se på deg, at du har fått juling, du har fått sånn, ja. Men i går fikk vi juling, i dag så ga vi ny fight. Ikke sant? Men vi må gå for seier, ikke for en ny kamp. Forstår du meg? Halleluja. Så måten jeg tenker på, måten jeg prater på, måten jeg agerer på, sier hva jeg tror på. Ikke sant? Så mirakelet må først skje i meg. For jeg har vært på så mange bønnemøter, ikke her, men på andre plasser, hvor du sier, Gud, nå må du gjøre noen ting. Gud, du må, Gud har gjort det. Vi må komme i hakk. Ikke bare gå ut og gjøre det, men vi må ha tro på seier. For jeg ser på måten du går på. Nå blir jeg er litt sånn hjemme min her til her. Jeg får lov til å være litt sånn her, personlig her. Men jeg satt i en bønnegruppe her for en stund siden. Og kona til kameraten min satt ved siden av meg. Og hun, kona til kameraten min, hun er så slank og så flott på alle mulige måter, ikke sant? Kjempe, se, trener og sånn der. Se helt fantastisk ut. Og så går en sånn der konfekteske rundt. Og den konfektesken går rundt, så tar hun en konfekt, og så spiser hun den. Og neste gang den konfektesken går rundt, så sier hun, nei, takk, jeg kan ikke det, sa hun. Jeg tenkte, hadde jeg sett ut som hun? Så jeg tatt hele esken og 2 cheeseburger, liksom. Jeg må skjønne min her. For hun kan jo, hun var jo, er det noe som jeg prater om? Og så tenkte jeg, men inni huet på hun, så er hun sunn. Så hun, sunne mennesker spiser ikke teit mat. feite mennesker spiser feit mat. Det her min personlige nå, ikke noe? Jeg fikk lov til det. Jeg tenkte, jeg skal gå ned i vekt. For jeg må inn i speedoen til sommeren, ikke noe? All right. Nei, men jeg har lyst til å gå ned i vekt. Men du skjønner, jeg tenker som en tjukkass. Og en tjukk... Ja, men en tjukkass, han piner seg selv for å ikke spise, og så bare drømmer han den gangen. Han bare blir tysk, og bare, skjønner du? Men da blir du tjukk igjen. Er det for så jeg bradder om? Men så begynner jeg å tenke, bare for å skjønne, hodet mitt, at jeg har tro for kamp, men du må ha tro på seier. For sånn tynne mennesker spiser ikke som en tjukk. Det er veldig dyp undervisning vi har her da. Tjukke mennesker spiser som tjukkasser, og tynne mennesker spiser som tynne mennesker. Men jeg er en tjukkass som forsøker å bli tynn, men med en tjukkassmentalitet. Forstår du meg? Jeg har gått ned 6 kilo, ass. Jeg har begynnet. Jeg gjør det. Mye lettere å prate med. Men du skjønner at hun... Jeg skal si til henne neste gang vi har bøndegruppe sammen, at hun har gitt meg en åpenbarelse. For hun kunne ikke det. For hun var tynn. Og tynne mennesker spiser ikke som en tjukkass. Forstår du meg? Men det er sånn som jeg sier. For jeg forbereder meg på kampen. Åh, hun skal ha det pyton. Nei, kan ikke bare spise med normalt menneske, så kommer du til å se ut som en normalt menneske. Ikke sant? Hvis du spiser som en tjukkass, så ser du ut som en tjukkass. Det er sant det. Dette er min preken, greit, for du låter være med på det. Du må slite med dine ting, men jeg... Men du handler med nøtta mi. Ja, du skjønner, det er ikke jævelen som er problemet til, for Gud, det er meg. Ikke skriv Paul Pedersen nå, altså. Guds største problem er verden av Paul Pedersen. Nei, det er vi som står i veien. Ikke sant? Vår måte å tenke på, jeg begrenser Gud. Ved å tenke begrensninger. Ikke sant? Og derfor sier jeg at noen ganger så er det så lite som skal til, for noen ganger så er det sånn til sånn. For du tenker på en annen måte, og du går på en annen måte, du prater på en måte, for du går for seier. Og så kan jeg lese hele 1. Samuel 17, men jeg bare, jeg liker det der greiene der. Jeg har preket masse forskjellig utifra om David, vet du, som kommer til Goliat. Ikke sant? Men jeg liker David. David skrev mesteparten av salvene, men han var en fighter. Han var som han, jeg tror, da han finnes blod i årene. Men noen ganger så må du ikke gå for fighten, men du må gå for seieren. Men David kommer der. Og David kommer bare med matpakka til brødrene sine, ikke sant? Han var bare en liten sneip. Han var ikke noe, han var ikke liksom at han skal ned og slås på. Nei, han var ikke stor nok, han var for liten. Han var en liten gutt som var ganske stor i kjeften, for å si det helt ærlig. Og han irritert, eller leste det, nå kommer jeg, brødrene var irritert, for han, kom her og prat deg for deg, sa brødrene. Bare spørte jo. Og han sa, der nede så står en svær, svær buse. Og så er det masse krigere der, og masse krigere her. Og så kommer David, lille, har du sett, ikke pek nå, men det er sånne oppstanasige små drittunger, liksom. De irriterer deg, ikke sant? For de skjønner ikke at det er problemer her i verden, og det er utfordringer. Har du, ikke sant? Livet er ikke sånn. Vi må ta en virkelig sjekk. Han kommer der lille drittunge. Og så sier han, altså, den der, så irriterer. Her er vi så nervøse, så vi holder på å dø. Så kommer en liten oppstanasig guttunge og sier, hva får han som tar deg? Han sa, du kan sjekke det selv. Hva får han som tar deg? Skjønner du? Så sier brød, hva du sier noe? Ja, det var bare et ord, står det her, men det, på norsk, jeg bare spørte. Hvis jeg skulle ta den, hva får jeg? Forstår du meg? Jeg tenkte, den gutten har vært ute vinternatt før. Det står det, han har vært ute vinternatt før. Ikke akkurat vinternatt, det står at han har slåss med løv og bjørn og sånn. Men ass, hæ? Han var ikke noe sted, men han var en liten gutt. Han fikk ikke, for hvorfor sto ikke han i sammen med andre krigerne? Nei, for han var en liten gutt. 14 år, fikk lov til å være med. Han sa, hva får han som tar da? Jeg liker den der. For han tenkte ikke, ja, jeg skal offre meg for Israel. Det var ikke den. Ja, men, jeg hadde vært litt der, liksom. Jeg skal gå. Bli her, dere kvinner og barn. Jeg skal gå. Ikke sant? Litt sånn der. Jeg kan dø for kong og fedreland. Han sa ikke sånn, han sa. Han får han sånn tar da. Han tenkte ikke han skulle offre seg for Israel. Og jeg har hørt mye rare prekner om det der. Men det litt der, liksom der, der. Vi forbereder oss på tap. Man var ikke der helt at han regnet med å ta han, man. Han gjorde irriterer hans mennesker, jeg er helt enig med deg. Hvis jeg kommer til en menneske her i dag, så sier jeg, hva får jeg hvis jeg tar dem? Skjønner du? Du skjønner ingenting. Har du vært på byskolen forresten? Sånn der, har du noe teologisk embedseksamen? Ja, men det er sånn der, du må ha den der gøtsen. Jeg går for seier. For noen ganger så er vi så forberedt på kamp, forberedt på motstand, at det er dit vi havner. Og derfor sier Levi Petrus, det som kommer til å forandre nasjonen er troen på seier. Og det tror jeg det også. Og da refererte den til i bibelverset her. Mon Jesus vil finne troen på jorden. Ikke troen på kamp, men troen på seier. Og David hadde tro på seier. For han spurte, hva er gevinst? Hva er i det her for meg? Hva vinner jeg på det her? Ser du det? Og når du står overfor problem, tror du Gud for kampen, eller tror vi Gud for seieren? Når jeg jobbet litt med kursing og sånn for næringslivet også, ikke sant? Jeg har fortalt dere det før, men noen ganger når du får arbeidsledige som skal gå og søke på en jobb, så kommer du, først når jeg begynte å kurse for 15 år siden, så hadde jeg kurs for arbeidsledige. Arbeidsledige mennesker, de har et stort stempel i panna si, hvor det står arbeidsledig. Ikke sant? Hvor identiteten og alle andre roller, det bare blekner, for nå er jeg arbeidsledig. Før så heter det spedalsk, nå heter det arbeidsledig. Forstår jeg mener? Og du får med deg, det bare former hele identiteten din. Og så kommer du på kurs, og skal jeg hjelpe deg å få en jobb. Og det er sånn at du er jo arbeidsledig, ikke sant? Så du har lua i handa di, så går du og kan jeg være så snill få lov å jobbe hos dere? Skjønner du? Nere, og det må forsikre alle om, ingen kommer til å gi deg jobb noen gang for å være snill. That's life. Hvis ikke det er en sånn vernet bedrift eller noe, da kanskje du får jobb for å være snill. Men uten det, ingen gir deg jobb for å være snill. Det eneste grunn til at noen mennesker ansetter deg, er at jeg tjener penger på deg. Forstår du meg? Men når et menneske kommer sånn, kan jeg få lov å være hos deg? Det er sånn som jentene i gamle dager. Kan jeg gifte meg med deg, Paul? Nei, jeg sa ikke akkurat sånn da. Nei, men jeg ser. Jeg skal begynne å ha ekteskapskurs, ja. Så jeg skal begynne å ha for single menn. Du kan ikke få. En mann får ikke jenter til å gifte seg med. Kan du ta meg da? Ingen andre. Du får ikke, blir ikke gift av henne. Det gjør ikke det. Alle sier nei. Kunne du tatt meg da? Det er ingen som vil ha det. Ikke rekke panna for hvis du vil ha noe. Ja, jeg tar den, ja. Nei, det er sånn at men du kommer inn der. Men hvis du kommer inn på bedriften og tenker sånn at jeg har gaver og talenter. Jeg kommer til å tilføre den bedriften. Det er veldig mye bra. Så sier du, hei, hei, Paul Pedersen. Du er heldigvis for meg, liksom. Skjønner du? Da er du attraktiv. Og derfor som jeg sier at noen ganger er det så mye å gjøre. Fra sånn til sånn. Nå er jeg pastor, nå begynner folk å ringe meg. Jeg trodde dere bare tullet, jeg vet du. Det ringte en for en tid tilbake som ikke du kjenner. Han sa, Paul Pedersen, sånn. Kunne det være mulig å komme og preke hos dere? Da tenkte jeg, er det noen som tullet med meg, liksom? Alle sier nei, men jeg har vært hos dere før. Kunne jeg få lov? Da tenkte jeg, det, om du har gått på kurs om å gjøre deg selv uattraktiv, liksom. Ja, men du kan ikke. Nei, sa jeg. Du skjønner, vi har ikke en menighet for at predikanter skal få lov til å komme. Det er som det er menigheten handler om, ikke deg. Er du enig? Det er kanskje ikke alltid det føles sånn. Men det er sånn at vi har noe som tilfører menigheten nå. Jeg sa ikke nei til det, jeg skal ærlig innrømme. Jeg sa kjempebra, så jeg vil ha litt mye akkurat nå. Kan ikke jeg bare ringe hvis det er noe da, sa jeg. Jeg sa det, jeg har ikke hjertet til å si nei da, jeg er så bløt, ikke sant? Men du, jeg vil ha deg, for du har noen ting. Amen. Og det har med måten du tenker på, vet du. Og noen ganger så må du rette opp hodet ditt litt, for du er faktisk profet i eget liv. Vet du det? Du er profet i ditt eget liv. Noen ganger så prater, for Gud er Gud, og Gud elsker mennesker så mye, at han kan bruke oss, selv om vi har feil og mangler noe. Men du er profet i ditt eget liv. Du taler deg inn i det, eller du taler deg ut av det, vet du. Amen. Og vi trenger en menighet som går for seier. Jeg vet ikke om du har vært på et møte noen gang hvor predikanten har sagt det at ja, ja, noen mennesker den tror man kommer på en sånn genial ting, liksom. Hvis alle sammen her inne nå vinner en person i løpet av neste år, så har vi fordoblet menigheten. Og folk sier, wow, det var... Eller det er så teit. Men det var lurt, skjønner du? Jeg har suttet hjemme og suttet. Åh! 1+1 av dobbelt så mange. Har du hørt noen har sagt det før? Og det er kjempebra, for da har vi fordoblet. Og så tenker alle smiler og ser liksom, ja, det var kjempelurt, liksom, du kan regne til to og greier, veldig bra. Og så føler alle seg den fordømmelsen kommer over, for at alle, men ikke jeg. Ikke sant? Men du skjønner, det er ikke sånn Guds rike fungerer. Vet du hvordan Guds rike fungerer? Veldig dyp undervisning. Men det handler ikke om alle her inne vinner en til i løpet av neste år, så har vi fordoblet menigheten. Nei, Gud reiser opp en menighet med ulike mennesker, med ulike gaver, ulike talenter. Og så står du og jeg skulder til skulder, og der hvor jeg er svak er du sterk, og der hvor du er svak er jeg sterk, og så utfyller vi hverandre. Og så tar vi hele menigheten med alle gavene, alle talentene, alt vi har, så går vi sammen, og så sier vi, nå skal vi vinne en person. Har du tro for det? Men alle vi sammen nå, har vi bare fokusert alt vi kunne på å vinne en person i fellesskap. Tror vi hadde klart det? Har du mer tro for at vi sammen vinner en, enn at alle vinner en hver? Ikke sant? Når vi har vunnet en person, vet du hva vi gjør for noe? Da tar vi en til. Ikke sant? Og så, når vi har tatt en til, så tar vi en til. Og det er sånn, for det... Gud har jo ikke kalt deg til å være en ensom ulv. Jeg har ikke tro for å ta verden alene. Jeg har tro for å være i en menighet som tar verden. For du skjønner, det er ikke en mann eller en kvinne som kommer til å få ære. Det er menigheten som kommer til å få ære. Amen. For du skjønner, jeg har sluttet å be om unnskyldning for hvem jeg er. Jeg er meg. Og i Guds visdom så har Gud sagt, vi trenger han med på laget. Og ingen er ensomme ulver. Men jeg tror på at vi må få forståelse av menigheten. Finne min plass i menigheten, og så går vi for seier. Amen. Men noen ganger når jeg preker sånn, så tenker folk, ja, men jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke. Men det er ikke det, du har din spesielle del som fyller ut menigheten, ikke sant? Og så går vi for én pers. Jeg husker jeg gikk 7 miler i militæret. Jeg orker ikke å gå 7 miler, altså. Men vet du hva jeg gjør for noe? Vet du hva hemmeligheten er for å gå 7 mil? Det er å gå ett skritt til, og du har tatt det, så tar du ett til. Og når du er ferdig med det, så tar du ett til. Og etter hvert så har du gått 7 mil. Det er ikke vanskeligere enn det. Husk, jeg hadde en hel undervisningsserie engang på hvordan spise en elefant. Det er en bit av gangen. Ja, men det er ikke... Liksom, skal få, nei, du bruker ikke svelge hele eplet. Du tar en bit av gangen, så tar vi det. Og sånn tror jeg vi må tenke over. Jeg vet jeg har sagt det her før, jeg må si det en gang til. Men Levi Petrus hadde en menighet i Stockholm med 6000 mennesker. De kalte det for kvinnehavet, for det var nesten bare kvinnfolk. Kvinnehavet kalte dem 6000 mennesker. Og så kommer Tommy Barnett. Ja, han er en kjent predikant. Tommy Barnett var med pappaen sin, som var predikant, og det var på begynnelsen av 1900-tallet, som reiste til Stockholm på studietur. Tommy Barnett, liten gutt, og med pappaen sin. Og de så 6000 mennesker i Stockholm. Så sier Tommy Barnett til faren sin, jeg har lest intervjuet, så sier Tommy Barnett til pappaen sin, pappa sa han, 6000? Er det her mulig i Amerika også? Nei, gutten min, sa faren. Det her er Europa, det. Her kan du samle 6000 mennesker. Det går nok aldri i Amerika. For to generasjoner siden. To generasjoner siden. Så trodde jeg det var umulig å samle 6000 mennesker der borte. Det var bare umulig i Europa det. Hva sier vi da? Ah, nei, det Amerika det. Vi sier jo det. Der har de tusener på tusener. Jeg var til Sør-Amerika. De hadde, jeg tror det var over 50 000 i menigheten, men de hadde bare plass til 25 000 i lokalet. Så de måtte ha flere møter om dagen. Ja, men det Sør-Amerika det. Det går ikke Europa det. To generasjoner som sa det samme. Vet. Så kom det noen mennesker som hadde tro på seier. Vet du hva de hadde? Jeg leter litt mye vekkelsehistorie. Men det var noen svenske pinsevenner som satt og hadde bønnemøte i Sverige. Jeg sliter med det greiene her selv, så jeg vet at noen vet at det skal snuble snart. Det var noen svenske pinsevenner som hadde bønnemøte. Og så satt de og ba i tunger. Da. Så var det ett ord som kom opp hele tiden. Når de ba, liksom. Nå snakket vi ikke om liksom nå, men lenge, lenge siden. Så fikk de som ett ord kom, liksom, hver gang vi ba i tunger, så kom det ordet. Så de sjekket, hva betyr det ordet? Så de sjekket masse bøker, kunne ikke finne ut hva det var. Så tittet de, begynte å titte i atlasa da. Og så de at det inni Hutteheita, inni Amazonas, liksom opp i elva der, der var det en plass som hette det ordet som vi fikk i tungetallet. Ja, men da det bare pakk og dra da. Solgte det de hadde, enveisbillett, inni der. Noen av dem døde på veien, men i dag så det tusener på tusener av mennesker som frelst på grunn av noen hadde tro på seier. Det helt rått, det vet du. De gikk ikke ut og tenkte, ja, hvordan går det med det, hvordan går det med det, hvordan går det med det. Ja, Gud har talt, jeg går til seier. Amen. Noen ganger må du bare ta den der, Gud har talt. Gud har aldri kalt meg til å overleve, men til å overvinne. Som jeg preket på en konferanse, jeg har fortalt det mange ganger, men jeg sier det en gang til. I Voltredon, og jeg preket på en konferanse, av 15 000 medlemmer i den menigheten. Og så han pastoren i menigheten tok meg med til den forrige pastoren, som var menighetens grunnlegger. De startet på, fra skandinaviske pinsevenner, hadde kommet ut der og hadde misjon. Med tull i nakken og hele pinsegreiene, ikke sant? Startet misjon i Sør-Amerika, halleluja! Nå var det 15 000. Det var en generasjon pastor her, men de hadde tro på seier. Vet du hva som er nerve i menigheten, sa han? Vet du hva som er hemmeligheten til suksess her? Sånn nå? Fra dag 1 så satte de på misjon. De sendte misjonærer, de hadde over 120 misjonærer ute i 90 land. Og vi begynte med en gang. Jeg var inne i Rio og preka, og en sånn favela i Rio. De hadde bare tre vegger, for de dro opp sånne greier fra etter sånne rulledører. Så hadde de menet inni der. Og jeg skulle preke, jeg skjønte jo ikke bare jeg satt opp på plattformen der, eller sånn plattform, jeg satt innpå der da, og så heter de og sier, nå skal du på, så gikk jeg på, jeg skjønte ingenting av hva de pratet om. Så spørte jeg, hva er det de prater om her liksom? For jeg prater om misjon og viktig, jeg preker med Europa der, og jeg preker liksom om det som ligger på hjertet mitt da. Og så sa de, wow, er det så ille Europa, sa de. En fattig menighet i en favela i Brasil. Vet du hva vi begynte å tro Gud for? Vi har sendt to misjonærer allerede, men vi skal sende misjonærer til Europa. Sånn. Jeg tenkte, er de gærne i huet, liksom? Altså, jeg har mer penger enn alle de der til sammen. Men det går til gjennombrudd. Skjønner du? Den der gøtsen. Jeg tror vi må ha den, vet du. Ikke troen på kamp. Jeg tror på å dø i strid. Men troen på seier. Amen. Hvis kona mi er gravid, så blir fortvilet meg da. Det var første ungen vi fikk, så holdt på med det der. Hva heter det for noe? Vet du hva jeg mener? Etter at vi tisset på en greie og skjønte at hun er gravid, og så var vi nede og tok bilder. Og han sa, ja, se der, vet du, det var en liten gutt. Og, oi, det er en til, og jeg kjære, en til, sa jeg. Slutt og slutt. Få av den, de går etter lyset, sa jeg. Nei, jeg sa ikke. De går etter lyset. Men... Jeg sporer så ille også. Det er klart å si om lørdag da. Du skjønner, det er ikke sånn filter på... Det er ikke alltid alle ordene innom hjernen på vei ut, for å si det sånn. Og jeg preket om å vokse opp til manns modenhet, så preket om en baby som kommer ut. Og det eneste store huet på den babyen pupp. Og så snakket med voksne til manns modenhet. Og sier, det jo så tragisk når menn i 50-årsalderen fortsatt tenker bare på pupp, tenkte jeg. Og tenkte jeg, hva sier jeg nå? Liksom? Men det jo tragisk da. Men jeg tror det var noen som på en måte kanskje slet i at de hadde en veldig, veldig trang til å se på puppen. Liksom. Men det jo sant. En ting en baby som bare puppegæren, liksom, men når du 50 år, da må du slutte å være puppegæren. Og det kommer en tid hvor vi skal vokse opp til manns modenhet da. Så det ble litt sånn. Jeg håper noen hadde bruk for det. Jo, men jeg skulle si. Men hvis kona mi gravid, og jeg kjenner jeg har tro for det her, liksom. Da begynner jeg. Jeg har sett bildet. Vi har tisset på den greia, vi har sett bildet, og vet, nå kommer det unger, ikke bare en, det kommer to, det kommer skære, sa Harald. Han sa det, se, det kommer en, det kommer to, det kommer skære. Men han sa alt over to var skare, Harald. Så når han skriver om skare, nei, nå skal jeg tulle med det, men. Jo, men når jeg tenkte, da fikk jeg skikkelig tro på det her. Det kommer unger, ikke sant? Og da begynte vi å ordne, få inn sånn der trillebag og, jeg vet ikke, sånn der, heter det for noe? Campingvogn, eller sånn der. Barnevogn. Campingvogn skulle vi ikke ha. Barnevogn. Og vi marte rommet, og vi ordnet sånn veldig greier. Og jeg måtte kjøpe dobbelt, og jeg hadde 16 flasker i døgnet, koka jeg, og jeg trodde jeg måtte holde halv. Det var helt vanvittig, liksom. Skjønner du? For det kommer unger, og Hege vokste. Hege ble mindre unger. Det var helt sinnssykt. Du ser den maven, den var ute på der. Og så bakfra, så hun ble tynnere og tynnere, og maven ble så her. Det er verst jeg har sett. Men jeg hadde vært en dårlig far hvis jeg sa, ja, vi får se. Jeg ser hva de strekene på den tissegreia sier. Jeg ser hva hun sier, men ja, vi får se. Ikke sant? Tenker, du dum i huet, liksom? Du bare kjenner at det kommer. Ja, ikke sant? Jeg skal bli pappa, skjønner du? Da begynner du å preke om det og reile. Ikke sant? Ikke sant? Plutselig da 9 måneder. Oi! De kom unger. Det var jo ikke sånn. Jeg forventet dem. Og jeg oppførte meg, og jeg forberedt meg på det. Og derfor er jeg sier, i dag er frelsningens dag. For noen ganger må vi begynne å tenke sånn. Ikke bare sånn her. Og som plutselig så står de der, så kommer det 100 mennesker inn på lukka. Åh, kjære, de har kommet den fra. Nei, det begynner et mirakel inni her. Så sier vi, går for seier. Vi går ikke for kamp, vi går for seier. Da går vi for gjennombrudd. Vet du, mitt ønske med det møtet her i dag, at du skal gå fra sånn til sånn. At du skal rette deg opp og si at det gamle er forganget, noe nytt har kommet til. Jeg er en ny skapning i Jesus Kristus. Jeg går ikke for bamle, jeg går for hele Europa. Skjønner du? At du går for den her, check up, Asha! Skjønner du? Måten du gir på, måten du prater på, måten du går på, alt sier, hva tror du? Og jeg er så velsignet med at jeg ble aldri frelst med de store følelsene. Jeg tok en bestemmelse. Og jeg kjente når jeg leste om Levi Petrus. Troen på seier kommer til å forandre det. For måten jeg tror på, så prater jeg på en annen måte. Jeg oppfører meg på en annen måte. Jeg har forventning på at nå skjer det noen ting. For det kommer en høst. Mennesket vil bli frelst. Bønnebarna kommer inn. Så må ikke du si det. Altså, vil du bli frelst? Nei. Gud jobber med mennesker. Men når Levi Petrus sa det, ikke jeg, når Levi Petrus sa det, at Gud har gjort seg avhengig av vår innstilling. Min måte å tenke på. For jeg tenker sånn, Gud, hvorfor gjør du ikke noe? Og så ligger ballen hos meg. Kan jeg ta ett bibelvers til? Jeg skal slutte nå. Men slå opp Bibelen i Jesaja 54. Jeg tror det her er et bibelord til deg. Privat og som menighet. I 54:2 så står det, gjør plassen større for ditt telt, og la dem strekke ut teppene til dine boliger. Spar ikke på dem, gjør dine snorer lengre, og fest teltpluggene godt. For du skal utbrede deg både til høyre og til venstre, og din slekt skal ta folkeslag i eie, og forlatte byer skal igjen bli bebodd. Frykt ikke, for du skal ikke bli til skamme. La deg ikke vanære, for du skal ikke bli gjort, for du skal ikke bli din ungdoms skam. Og din vanære fra din enkestand skal du ikke minnes mer. For din skaper din ektemann, herskarens herre hans navn. Din forløser Israels hellige, han som kalles Gud for hele jorden. Og noen ganger så tenker jeg, vi må snu inn i hodet våres. Jeg tenker på, om bare det hadde skjedd, om bare det hadde skjedd. Men Gud gjør en ting i oss. Det i meg som skjer mirakelet først. Og jeg har tatt en bestemmelse. Jeg skal slutte å tenke som en tjukkass. Og bestille salat når vi på restaurant. Jeg skal begynne å gjøre sånne ting. For å tenke på, hva det jeg vil? Jeg har lyst til å, jeg har ikke lyst til å gå i speedo, det tror jeg aldri har forlovet så lenge jeg gift. Men nå må jeg begynne å offre meg på en annen måte. Jeg må, identiteten min forandres. Hvorfor jeg mener? Ikke en tjukkass på sparebluss, men en som på en måte er slank. For han spiser annerledes, han går annerledes, han offerer seg annerledes, han går på treningssenteret. Ikke sant? Ikke bare for å gå gjennom en kur, hvor liksom alt forberedt på kampen. Og hør på meg nå. Jeg tuller litt med vekta mi og sånt, for jeg synes det mye lettere å prate om meg selv. Men jeg håper du skjønner den underliggende betydningen nå. For hvis du ser over på arbeidet, så har det litt med din egen verdi. Og hvis ikke du tror på deg selv, hvorfor i verden skal jeg tro på deg? Hvis ikke du tror at du har noen verdi, så er det vanskelig å overbevise meg at du har det. Og derfor er det, som jeg sier litt brutalt nå, hvis ikke ditt syn på deg selv er på linje med Guds ord, så må du omvende deg. Og noen av dere må faktisk også bekjennes som synd. Hvis du ser ned på deg selv, og hvis du tenker dårligere om deg enn hva Guds ord kaller deg, så må du bekjenne det som synd. Og så må du begynne å snakke riktig om deg selv. Ikke sant? Jeg jobber veldig mye med ungdom, som jeg sier, men spesielt jenter, men også faktisk en god del gutter. Det kan være den flotte, mest fantastiske menneskene, så er det én prikk. Og den prikken, den ene lille tingen som ikke er perfekt, det får definere hele det med selvbildet. Og du er ikke, jeg sier ikke du, men ofte så er ikke vi noe særlig bedre vi heller. Du har massevis av ting som er bra, og så er det én ting som kanskje ikke er 100%, og det får definere hvordan du ser på deg selv. Og det er jo ikke riktig det. Og derfor jeg sier at det som en bekjennelse som synd, og sier, Gud, du har skapt meg på inderlig, underfullt vis, i Guds visdom, før verdens grunnvoll ble lagt, så tenkte han på deg. Han la gaver og talenter ned i deg, og så plasserte han deg inn i sitt legeme for en tid som det her. For at vi skal gjøre store ting i sammen. Ikke at alle nå skal gå ut hver for seg og vinne en hver. Men vi sammen skal vinne en. Og en til. Og en til. For det har jeg tro på. Jeg har ikke tro på at jeg skal vinne verden. Jeg tror på at jeg i fellesskap med de hellige kan forandre hele verden. Men du skjønner den som du kjenner inne her nå, altså at ikke tro på kampen, tro på seier, tro på gjennombrudd. Den smitter. Så kjenner du at jern skjerper jern. Så ser du brødre og søsteren Paulus sa, når han så brødrene, så ble han oppløftet i ånden. Vi tar en runde til. Amen. Kan ikke vi... Jeg har veldig tro for en ting. Altså, ikke jeg tar deg frem og ber for deg her nå. Men jeg har lyst til å gjøre at vi skal gjøre en ting sammen. Og det er at jeg har sett faktisk veldig... Ikke veldig mange. Jeg har sett flere ganger, så har jeg hatt bra vitnesbyrd på at det har skjedd store ting. Ikke at du kommer frem og predikanten ber for deg, men all kraft, all herlighet, all visdom er deponert i menigheten. Forstår du hva jeg mener? Og noen ganger så må menigheten gå fra å være mottager til å være giver. Og det litt med hva jeg prater om i dag, hvor ikke du har tro for å få det du behøver, men du har tro at du har overflod til all god gjerning. Så mens vi sitter som vi sitter nå, så i den salen her, så finns det folk som trenger legedom. Det finns folk som trenger fornying i gudslivet sitt. Det folk som trenger frelsesfryd. Det folk som trenger ny kraft. Det folk som trenger mer visioner. Og det ikke deponert i predikanten, det deponert i menigheten. Men du skjønner, jeg elsker å få forbund, ikke misforstå meg. Og det superviktig, alle mottar forbund. Men det også viktig at du kommer i en posisjon hvor at du har overflod til all god gjerning, og du kan gi ut. Ikke sant? For noen ganger så vi er så vane med den rollen at vi kommer fram, og så får vi det vi skal ha. Men jeg tror Gud vil at vi skal være en rolle hvor vi skal få det vi skal ha, men også skal gi ut. Hvor ikke vi har tro nå på å overleve, men på å overvinne. Og hvis vi skal overvinne, så må det her legemet, den her kroppen, den her menigheten, være fritt til å løpe i det løpet Gud har satt framfor den. Så dine regninger som holder deg tilbake, dine personlige problemer, dine fysiske plager, alt som holder deg tilbake, la oss, kan vi tro Gud i sammen for å si, Gud, nå skal du løfte oss opp. At vi ber for og med hverandre. Forstår du hva jeg mener? Jeg tror på det der. Og så finnes det folk her inne som livet drar Askepott-syndromet. Vet du om Askepott? Det finnes folk her inne som er så, du har gavene, du har talentene, du har vilje, du vil så veldig gjerne. Men så som Askepott som skulle gå på ball. Så kommer de to onde stedsøstrene inn, og ene med erter og andre med linser, og sa, du må først, så skal du ta så rydde opp i alt det her. Så heller dem utover hele gulvet, så må du separere dem. Vet du hva jeg prater om? Jeg ser filmen. Men det Askepott-syndromet, vet du hva det er for noe? Det er at du vil så gjerne, og du har alt som skal til, og noe, men bare liv bare overlaster deg med ting, så du får, kommer aldri til at du virkelig får gjort det. Og jeg tror Gud kan løfte oss ut av det, og ja, altså. Men kan du bare legge handen på den som er ved siden av deg? Og så tror vi Gud i sammen nå. En ting er at vi skal ta imot. Men tenk på det at det her er dine brødre og søstre. Og jeg skal love deg en ting. Når det røyner på, så trenger vi hver eneste bror, hver eneste søster. Og jeg liker å kjenne fysisk, at de sitter skulder til skulder, vet du. For vi er i det her i sammen. Akkurat nå, så bare forløser vi din kraft, far. Vi bare forløser din salvelse, far, i Jesu navn. I Jesu navn, far. Takk deg, far, for din menighet, far. Som du har reist opp for en tid som her. Du ser hva vi har av behov, far. Du ser hva vi har av lengsle, far. Akkurat nå, far, så bare blir det ta hånd om i menigheten, far. Bare forløs. Tenk ikke bare på hva du skal ta imot nå. Bare forløs Guds kraft nå. Forløs Guds kraft nå. Du kan faktisk kjenne når salvelsen strømmer ut av deg, vet du. Legedom og helse. Styrke. Visdom. I forretninger. Guddommelig favør. Kjenne at du er over og ikke under. At du er hod og ikke hale. Det er en del av Guds den levende Gudens menighet, plassert i en tid som det her, vet du. Han har gjort deg til hodet og ikke til hale. Han har suttet over og ikke under. Han kommer til å manifestere seg i ditt liv, men også gjennom ditt liv. Vår innstilling. Og vi tar en bestemmelse i dag, at han skal finne troen på jorden. Kan ikke alle som ber etter meg nå? Kjære Jesus.